Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pěkný den vám přeje vaše průvodkyně rozhlasovou apatikou Jitka Slezáková. Dnes jsem pozvala do studia endokrinoložku Dagmar Kodedovou, kterou tady velmi vítám ve studiu. Pěkný den.
Dobrý den.
Paní doktorko, vy jste odborným privátním endokrinologem. Vysvětlíte nám, co je to za odbornost konkrétně?
Tak endokrinologie je nauka nebo obor medicíny, který se zabývá žlázami s vnitřním vyměšováním. Kromě štítné žlázy, o které tady bude hlavně dnes řeč, do této endokrinologie patří ještě nadledviny, podvěsek mozkový, nakonec pohlavní žlázy a celá řada dalších. Takže všechny tyto choroby my se snažíme diagnostikovat a léčit. Myslím, že jak jsem byla pozvána, tak hlavním dnešním úkolem a hlavním dnešním tématem bude štítná žláza.
Máte naprostou pravdu, protože teď právě probíhá týden štítné žlázy. Ono to zní tak zvláštně, týden štítné žlázy, co má za úkol. Hlavně naučit posluchače orientovat se v těch znalostech, které vy, lékaři a další odborníci, můžete poskytnout. Čili vám ještě jednou děkuji za to, že jste přijala pozvání. Věřím, že máte spoustu práce. I když jsem se dívala do průzkumu, jak hodně onemocnění štítné žlázy jsou teď v kurzu, tak bohužel stále stoupá ta nemocnost. Je to pravda? Můžete to říci?
Rozhodně je to pravda. Stoupá nemocnost štítné žlázy, ale když o tom tak přemýšlíme, tak nejen stoupá nemocnost, ale asi naštěstí stoupá hlavně i záchytnost té štítné žlázy. Takže o chorob štítné žlázy. Takže o štítné žláze se teď mnohem více ví a řada i praktických lékařů a pak samozřejmě specialistů myslí na štítnou žlázu asi mnohem více, než tomu bývalo třeba před 20-30 lety. Je možnost vyšetření, k čemu se asi ještě dostaneme, poměrně nenáročných hormonů štítné žlázy. Dělají se mnohem více ultrazvuky krku z různých důvodů a tak se zachycují stavy, které by pacienta dříve do té ordinace ještě nepřivedli, protože jsou buď jenom hraniční nebo úplně v počátcích, ale protože se na to více myslí, tak se více těchto počátečních, ano, hraničních a třeba pro pacienta ještě ne příliš závažných stavů objeví a ti pacienti jsou pak mnohem dříve posláni ke specialistovi a vyšetření.
A pak potom ty statistiky hlásí větší počet onemocnění.
Ale i tak těch chorob je hodně, je to velmi zajímavé, ony ty statistiky samozřejmě nejsou nikdy úplně přesné, ale říká se, že rozhodně 5-10% populace má něco se štítnou žlázou. U žen nad 55-60 let věku už se toto číslo blíží někam k 25-30% a dokonce se říká, že nějaké útvarky, cystičky, malé uzlíčky ve štítné žláze má také až kolem 30% obyvatel. Jsou to možná čísla vysoká, ale kdyby byla možnost vyšetřit populaci v určité oblasti, tak by se skutečně k těmto poměrně vysokým číslům došlo.
Popišme si ten orgán štítnou žlázu, kde ji najdeme. Já si teď na ní sahám právě, doufám, že jsem správně.
Štítná žláza je orgán párový, to znamená, že se skládá tedy ze dvou laloků, pravého, levého, které jsou spojeny můstkem a je na přední straně krku. Za normálních okolností není ani vidět, ani hmatat, pouze u takových těch velmi štíhlých krčků mladých dívek, tam někdy bývá viditelná i normálně velká štítná žláza, ale jakmile se štítná žláza zvětší nebo se v ní objeví nějaké uzly, tak už na tom krku vpředu bývá patrná a rozhodně hmatná. Takže třeba to zvětšení, obzvlášť pak uzlové, které, jak si jistě budeme povídat dál, může být nebezpečné, objeví muži často třeba při holení a ženy při běžných kosmetických procedurách. Takže štítná žláza se dá říct, že vlastně je velmi dobře přístupná i úplně laickému vyšetření pohledu a pohmatu toho krku.
A jak jste řekla, štítná žláza produkuje hormony přímo do krve, proto je to žláza s vnitřní sekrecí. Jaké to jsou hormony?
Tak hlavním hormonem štítné žlázy je hormon tyroxin, o něm vlastně mluvíme, pak ještě je hormon triodtyronin, ale myslím si, že budeme mluvit zásadně o tyroxinu. Je to hormon, který jehož součástí poměrně zásadní nebo významnou je jod, proto také, jako se jistě ví, o souvislosti jodu a štítné žlázy. žlázy a proto vlastně řada chorob se odvíjela a odvíjí od zásobení organismu jodem. Řada oblastí stále je takzvaných endemických, to znamená s nedostatkem jodu. Dříve to bývalo mnohem častějším a ty děti, které se rodily v těchto endemických oblastech s nedostatkem jodu, tak skutečně měly ten medicínský název kreténi. Toto slovo kretén už je teď přenesená nadávka, ale dříve pojem kretén byl zcela jednoznačně spojen byl medicínským názvem pacienta s úplným nedostatkem jodu a tím teda také nedostatečnou tvorbou hormonu štítné žlázy.
To byla první várka informací o štítné žláze. Já vám děkuji a po písni budeme pokračovat dál.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme na návštěvě endokrinoložku paní doktorku Dagmar Kodedovou. Zabývá se už endokrinologií a internou 30 let. Čili je to skutečně dáma na svém místě a může vám i poradit. Potom během další písničky můžete už se ptát na telefonu 466 500 616 nebo můžete psát i dotazy na e-mail pardubice@rozhlas.cz. My jsme si paní doktorku popsali štítnou žlázu, jak vypadá, jaká je její funkce a skončili jsme u jodu, jeho dostatečném či nedostatečném množství. Dříve, když se ještě tolik nevědělo o možnostech štítné žlázy, tak se tady v těchto oblastech a možná ještě v těch vyšších, kde je málo jodu, není tam moře, málo mořských ryb, vyskytovala onemocnění s názvem kreténismus. Ale to už teď asi nehrozí tady u nás v České republice, nebo ano, vy jste se setkala s takovým případem?
U nás už kretenismus skutečně nehrozí a jistě mám pacienty, kteří už jsou staršího věku, tak v době, kdy ještě nebylo zásobení jodem a nebylo to tak vyhledáváno, tak mám samozřejmě pacienty s těžkou vrozenou hypotyreózou, tedy nedostatečností štítné žlázy. Asi ty typičtí kreténi už u nás přece jenom řadu desítek let nejsou. Ale rozhodně to není vymíceno ještě na celém světě, takže podle nějaké statistiky, kterou jsem četla nedávno, je na světě ještě jistě nejméně tak kolem 100 až 150 tisíc těchto lidí, což je ještě poměrně dost. Ty takzvané endemické oblasti u nás byly hlavně v podhůřích, tady asi v Pardubickém kraji nebo nejblíže to byla oblast třeba Poličska. Ale od té doby, co po druhé světové válce, asi kolem roku 1947 zavedl známý endokrinolog, vlastně zakladatel české endokrinologie, pan profesor Charvát, povinnou jodizaci soli, tak to byl jeden z velkých zákroků, který přeci jenom preventivně působil proti těžkým poškozením a to se stále zlepšuje, stále se to vypracovává dál, takže teď už je, nevím jestli úplně povinnost, ale rozhodně velmi významná doporučení, aby se jodidovala sůl i pro potravinářské účely, takže vlastně lidé dostávají nejenom v té jodidované soli, kterou si koupí, ale i vlastně v masných a pekařských výrobcích.
A stačí to, když je to takhle pokryté?
To asi dobrý dotaz, jestli to stačí. Někomu to stačí, někomu to úplně nestačí, takže jsou skupiny, které potřebují ten jod dodávat a tam bych velmi ráda zdůraznila hlavně skupinu žen těhotných, které potřebují velký přívod jodu pro sebe a hlavně teda pro vývoj toho dítěte, protože jod je nesmírně důležitý už a tím pádem pak samozřejmě i hormony štítné žlázy vnitroděložním vývoji, kdy působí na správný vývoj fyzický, ale hlavně psychický toho dítěte. A ještě bych se malinkou poznámečkou vrátila k té prevenci. Nejde jenom o tu jodidaci té soli, ale hlavně se skutečně už také velkou řadu let dělá screeningové, to znamená vyhledávací vyšetření, takové, že všichni novorozenci, kteří se narodí, tak se jim vezme hned po narození z patičky kapička krve a ta se vyšetří na ten jeden hormon, takže záchyt té hypotyreózy, to znamená té nedostatečné činnosti štítné žlázy, by byl hned, to znamená, kdyby se takové dítě narodilo, tak se začne okamžitě léčit a tím se vlastně vyloučí nějaké těžší poškození mozku, ke kterému by mohlo dojít, kdyby ta hypotyreóza tam byla. Takže to si myslím, že je velmi důležité.
To se dělá teď nově u těch novorozenců, nebo už to je další dobu?
To se dělá už řadu let, to je, no, možná, že ne všichni to vědí, ale maminky, když si všimnou, tak uvidí, že jejich miminko má na patičce náplast. A tak to je právě odběr krve na to vyloučení té těžší nějaké novorozenecké nedostatečnosti štítné žlázy.
Abychom ale tady teď nevystrašili naše posluchače, že jedí málo jodu nebo mají ve stravě málo jodu, můžeme se předávkovat jodem?
Jodem se moc předávkovat nemůže. Kor člověk normální, který má relativně zdravou štítnou žlázu, tak tam ten jod nevadí, on ho zase v podstatě močí, se dostane ven, ale přece jenom existují některé stavy a tam je potřeba na to jistě dát pozor, protože existují různé autoimunní choroby, to jsou choroby z poruchy imunitního systému, ke kterým se možná také dostaneme, protože právě řada chorob štítné žlázy mezi ně patří a tam potom ta štítná žláza zpracovává ten jod ne úplně standardním způsobem. A takže kdyby měl pacient nepoznanou tuto chorobu a třeba se předávkovával jodem, tak by se u něj mohla vyvolat třeba těžší forma pak zvýšené činnosti štítné žlázy, ale to už jsou asi takové trošku speciálnosti. Myslím, že obecně se pacienti příliš jodu bát nemusí a zařazení třeba mořských ryb do jídelníčku a prostě přiměřený přísun jodu a znovu opakují, zvýšený přísun jodu u těhotných matek je velice vhodný. Mateřské preparáty typu Mamavitu, Materny, Gravitalu, těch je celá spousta, obsahují většinou standardně asi 150 mikrogramů jodu, takže ty ženy je berou, takže myslím si, že skutečně v současné době ta povědomost o té nutnosti tedy jodu a i to sledování té štítné žlázy je přece jenom lepší, než bývala ještě před třeba 10-15 lety.
Když už tady hovoříme o jodu, v jakých potravinách se nachází, to bychom si mohli jen tak lehce říct, abychom nemuseli brát tabletky, kteří máme v pořádku štítnou žlázu, mořské ryby.
No v podstatě v mořských rybách. No,
jenom tam moc toho není.
U nás mnoho není, že jo, takže jako ono skutečně pak proto je potřeba těm ženám nebo těm skupinám nakonec pak mám třeba i dětem, ale to už je velmi individuální, že jo, to už si potom dohadují se svými lékaři, ale hlavně teda těm těhotným ženám, proto je potřeba to dodávat v těch tabletkách. No. Buď existuje čistý jodit, anebo říkám, jsou to ty smíšené preparáty, kde jsou ještě jiné prvky, vitamíny a tak.
My se za moment dostaneme k jednotlivým chorobám, onemocněním štítné žlázy. Na takovém tom prvním místě, co se týká povědomí lidí, je asi struma. Tak si vysvětlíme, o co se jedná.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S lékařkou Dagmar Kudedovou tady probíráme nemoci štítné žlázy. Skončili jsme u strumy, což je zvětšení štítné žlázy. Může to být nedostatkem jodu, ale příčiny jsou i další. Jaké?
Je to velmi obtížná otázka. Skutečně, jak jsem říkala už zpočátku, velká spousta lidí má zvětšenou štítnou žlázu a velká spousta lidí má uzly ve štítné žláze a přestože je to tak časté onemocnění, tak vlastně se úplně přesně neví, proč to je. Ten jod je tam důležitým činitelem. Velmi důležitá je dědičnost chorob štítné žlázy. Právě proto, že už jsme také říkali, že narůstá, nebo že to je určité onemocnění i z poruchy imunity, tak se ví, že narůstá obecně těch takzvaných autoimunitních onemocněních, to je onemocnění, kdy tělo si opět zase z nezcela známého důvodu vyrábí protilátky proti své štítné žláze nebo proti svým orgánům, a tady tedy mluvíme o té štítné žláze, tu žlázu mění, často dochází k jejímu zvětšení, dochází k jejímu uzlovatění a to je potom vlastně hlavní náplní práce nás endokrinologů. Takže když bych řekla pár slov o té strumě, takže struma je obecně tedy zvětšení štítné žlázy. Když je ta štítná žláza zvětšena, dejme tomu rovnoměrně, mluví se o difuzní strumě, která je spíše častější v dětském, v pubertálním věku nebo u mladších, a potom postupně ta štítná žláza zauzlovatí, anebo se i v tom věku, i dětském a i tom mladém, objeví okamžitě jako struma uzlová. To znamená, že pacient si dosti často najednou všimne bouličky na krku nebo pocit takzvaného jakoby knedlíku nebo cizího tělesa v krku, s kterým přichází, a ten uzlík se, nebo uzly, to už záleží pak na té velikosti, se v té žláze objeví. Velmi často teď v posledních letech máme úplně náhodný záchyt i poměrně významných uzlových žláz, kdy řada pacientů díky zlepšujícím se diagnostickým metodám a díky mnohem častějšímu vyšetřování ultrazvukem třeba krkavic při různých neurologických potížích, tak lékař, který vyšetřuje pacienta ultrazvukem, najde jako vedlejší nález uzly ve štítné žláze, takže skutečně jejich veliké množství a jak si budeme asi dále říkat, musíme se jimi zabývat.
Tak uzní struma. Ještě. Ano, jestli ty uzlíky nebo uzly, jak vy říkáte, bývají zhoubné, nebo zda se jedná o v uvozovkách neškodné nádory?
Naštěstí veliké je naprosto zásadní procento těch uzlů nezhoubných. Ano, skutečně to procento těch maligních nádorů potom té štítné žlázy je opravdu, říká se, že je pod 1% v těch všech uzlech, které jsou. Ale nikdy nikdo u pacienta, který přijde, nemůže říct, vy jste zrovna z těch 99%, a vaše uzly jsou z těch 99%. A i když děláme vyšetření, které jsem už tedy nakousla, a hlavním vyšetřením té velikosti a tvaru a charakteru té štítné žlázy je teď ultrazvuk. Že? Takže děláme ultrazvuky. Myslím, že všichni, kteří se zabýváme touto problematikou, máme ultrazvukové přístroje ve své vlastní ordinaci, takže můžeme ty pacienty vyšetřit okamžitě, jak přijdou, můžeme je sledovat, růst nebo jak se chová ten uzel v určitém časovém období, což je pro nás velmi cenné. Můžeme zjistit, jestli ten uzel v sobě obsahuje tekutinu, to znamená, že se jedná o cysty štítné žlázy, které jsou také velmi časté. Že jo? Takže můžeme samozřejmě sledovat toto, tak stejně bohužel se nedá říct a nemůžeme nikdy říct pacientovi, a to nás velmi mrzí, to zdůrazňuji, vaše uzly budou vždycky úplně dobré, anebo váš uzel je jednoznačně špatný.
A paní doktorko, právě tyto uzly patří mezi nejčastější onemocnění štítné žlázy?
Dá se říci asi, že ano, že to patří mezi nejčastější onemocnění. Ono naší povinností, my jsme o té diagnostice vlastně ještě tolik tady nemluvili, že jo? Takže když pacient přijde do té naší odborné ordinace, tak výstupem z té ordinace by měla být odpověď na tři otázky. Jak ta štítná žláza je velká a jaký je její charakter, to znamená, jestli je normálně velká, zmenšená, zvětšená. Charakter, myslím, jestli je teda difuzní nebo uzlová, kolik je tam uzlů, jak vypadají a jaká je její funkce. A funkci té štítné žlázy můžeme zjistit potom vyšetřením hormonů v krvi. A třetí, takový náš, teda co bychom byli rádi, kdybychom byli mohli ještě říci, je vlastně jaksi původ toho onemocnění. Že jo? Takže zkusit říct, jestli ta uzlová struma je skutečně nádorová, což samozřejmě zjistíme u řady lidí, nebo je tedy nenádorová, cystická, můžeme ji sledovat, nebo jestli je jejím podkladem právě ten chronický třeba zánět, a to už jsou takové tyto, k tomu nám pomáhají další vyšetření, jako jsou takzvané protilátky proti štítné žláze. Pacienti, kteří do těch našich ordinací chodí, tak už jsou s těmito typy vyšetření samozřejmě seznámeni. Můžeme ještě pro upřesnění a provádíváme takzvané punkční biopsie, že jo? Takže vememe tenkou jehličku a můžeme píchnout do toho uzlu štítné žlázy, můžeme poslat to, co získáme na cytologické vyšetření, které nám mnohdy velmi napoví, mnohdy nám mnoho nenapoví. Proto jsou ty uzly štítné žlázy takové trošku problematické, nicméně nutné hlídat, sledovat. A
nejhorší na tom je, že nevíme, nemůžeme jim nějak předcházet, protože, jak jste řekla, jedná se především o autoimunitní onemocnění.
Dědičné, takže skutečně předcházet tomu nelze. Já myslím, že velmi důležité je to, o čem jsme mluvili a co vlastně je to, co nám teď přivádí do těch našich ordinací více lidí. Více se na to myslí a dříve se ti pacienti k nám dostávají. Takže to si myslím, že je důležitější. Ta prevence skutečně, i když jako tyto pořady a týden štítné žlázy by měl být o prevenci, tak jak si bohužel prevence uzlů je naším snem, ale rozhodně zatím ne skutečností.
A tak dotáhněme ještě uzly do konce. Co s nimi potom?
To je taky dotaz, který řešíme dennodenně u řady pacientů. Vždycky říkám pacientům jednu větu. Uzly ve štítné žláze se bohužel nedají vůbec nijak léčit konzervativně, jak umíme, jak se taky snad k tomu ještě dostaneme, léčit funkční poruchy štítné žlázy, tak prostě uzly, na uzly žádná konzervativní jednoduchá léková metoda není. Takže uzly ve štítné žláze se dají buď sledovat nebo operovat. Není třetí cesty takzvaně. Takže řadu pacientů, které teda vyšetříme, některé máme i punktované samozřejmě, tak sledujeme a pokud ty uzly se mění, rostou nebo od začátku vypadají nějak podezřele, tak je samozřejmě posíláme na operaci. Operace se dějí buď jednostranné nebo oboustranné, to už záleží na rozsahu toho postižení.
Tak já vám opět poděkuji. Vidím, že už tady máme první dotazy do rozhlasové apatiky. Můžete i zavolat teď během písně na číslo 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
A máme tady ohledně štítné žlázy první dotazy. Vítám paní posluchačku. Pěkný den vám přejeme s paní doktorkou.
Dobrý den. Eva Hradec Králové, děkuji za zajímavý pořad a prosím, mám toto vyšetření. Obala loky štítné žlázy ventrodorzálně do 20 mm, hrubší echostruktury s hypochogenními okrsky bez ložisek, bilaterálně bezkrční lymfadenopatie, závěr ultrazvuk známky tireopatie. Paní doktorka praktická mě poslala na vyšetření ještě z krve a výsledek snížená funkce štítné žlázy souvisící s autoimunitním systémem nebo imunitním systémem.
A vy byste to chtěla trošku přeložit do češtiny, vysvětlit, o co se jedná?
Jestli je to nějaký závažnější prostě nebo tak
ano, běžně. Tak poprosíme paní doktorku.
Onemocnění se vyskytující.
Tak je to přesně to, co jsem říkala, je to jedno z nejčastějších onemocnění u žen věku, dejme tomu nad 50-60 let. Je to onemocnění, které zapadá do té diagnózy té autoimunního zánětu štítné žlázy s nedostatečnou funkcí. Je potřeba brát hormonální léčbu, kterou vám nasadí buď váš praktický lékař, nebo vás pošle k endokrinologovi, který tu léčbu zahájí a bude vás kontrolovat. Ano, podle toho, jak jste líčila ten ultrazvuk té štítné žlázy, tak skutečně asi nebude o nic, co by vás mělo teď nějak trápit, pokud se týká prognózy toho onemocnění, ale na léčbu to určitě je.
Jo? Ale nic tak velmi závažného. Ona si paní posluchačka šla honem zesílit rádio, jak jsem slyšela, už vás poslouchá z rádia. Tak, máme tady další dotaz od posluchačky Věry, to bude také trošku komplikovanější, přečtu ho. Mám pozitivní protilátky proti TG, bylo mně řečeno, že to má každá desátá žena. Ty základní hormony T3, T4 jsou v pořádku, žádnou terapii nemám, ultrazvuk normální. A posluchačka se ptá, jestli by měla konzumovat více jodu nebo naopak, snaží se zařadit do jídelníčku Vincentku, řasy, ryby. Její maminka má zvýšenou funkci štítné žlázy a sestra Hashimoto tovu nemoc a obě odvápnění. Souvisí odvápění se štítnou žlázou. Mohu to nějak ovlivnit, abych předešla těmto chorobám, co jsou v rodině? Ptá se paní posluchačka.
Takže to je taky velmi častý dotaz, častý stav pacientů, kteří k nám přicházejí. Protilátky proti tyroglobulínu jistě pacientka zdědila v té rodině je jak Hashimoto, což je typická choroba autoimunity, tak u matky zvýšená činnost štítné žlázy. U pacientky to není k nasazení terapie v současné době, není to ani k tomu, aby jedla více jódu, může se chovat zcela racionálně, ale je velmi vhodné, když ty protilátky jsou zvýšené a ví se o tom, aby jednou za čas. Je to možná vágní pojem za čas, možná za rok, možná za dva roky, záleží na tom, jak ty hodnoty vypadají. Se určitě udělaly hormony štítné žlázy, protože nelze vyloučit, že v budoucnu k nějaké poruše funkce u pacientek s pozitivními protilátkami může dojít. Pokud se týká druhého dotazu, to je taky jistě zajímavé, souvislost chorob štítné žlázy a osteoporózy. Píše se to, když si přečtete nějaké brožurky o osteoporóze, tak choroby štítné žlázy tam figurují jako rizikový faktor. Naprosto jednoznačně je prokázáno, že zvýšení odbourávání kostí, to znamená zvýšený sklon k osteoporóze, mohou mít pacientky, které by dlouhodobě měly v těle přítomno vysoké množství hormonů štítné žlázy. To znamená, kdyby měly dlouho neléčenou tu takzvanou tyreotoxikózu. Tam to nebývá tak časté, protože pacientky s tyreotoxikózou často přicházejí k tomu lékaři poměrně brzy, protože mají výrazné klinické příznaky, ale jsou to pacientky, které jsou třeba po operacích štítné žlázy, ať už pro nádory nebo pro nenádory, potom léčeny určitou dávkou té náhražkové terapie hormony štítné žlázy a mohly by se jimi, ať už z důvodu svého nebo z důvodu toho, že by to nebylo úplně dobře ordinováno, jak si předávkovat je asi silné slovo, ale mohly by se pohybovat na třeba horní hranici té dávky. Takže myslím, že tato pacientka by se měla chovat zcela racionálně, jíst jenom, já nevím, vápník, vitamin D jako obecnou prevenci.
Zatím je všechno v pořádku.
Prevenci a kontrolu občas laboratorní.
Dobře, tak. Děkuji. A teď máme další dotaz. Vítáme vás v éteru. Pěkný den přejeme.
Já vám děkuji, vám taky přeju pěkný den. Já jsem pacientka paní doktorky Koredové, tím ji zdravím, to je nesmírně úžasná žena, před kterou smekám. Já jsem po operaci nádoru štítné žlázy, ale v Praze a mám paní doktorku v péči a touto cestou jí chci poděkovat za její péči, protože je to úžasná žena a já jsem Mirka Mádrová, zdravotní sestra. Tak jenom zdravím a přeju jí hodně, hodně zdraví a trpělivosti.
Děkuji moc za hezká slova.
Tak to byla velká díky. Podpora,
těším
děkujeme.
Naschledanou. Na vás na podzim. Naschledanou.
Tak to je hezky řečeno. Nevím, kdo by se těšil do ordinace, ale je vidět, že paní posluchačka asi ano. A teď bereme do vysílání dalšího z vás, který má jistě nějaký dotaz ohledně štítné žlázy. Dobrý den.
Dobrý den, já bych se prosím vás chtěla zeptat, já nevím, jestli jste o tom nemluvili, protože jsem to pustila dlouho, je nějaká souvislost s nemocí štítné žlázy a srdeční arytmií?
Děkuju. O tom jsme nemluvili, paní doktorko.
O tom jsme nemluvili, my jsme se vůbec k těm funkčním chorobám zatím ještě nedostali. Až tak moc nedostali a možná ani nedostaneme, ale samozřejmě může být souvislost arytmie a onemocnění štítné žlázy. Je to opět tehdy, když je v tom těle nadbytek hormonu štítné žlázy. Tam ta souvislost je velmi častá. Zvýšená činnost štítné žlázy, hyperfunkce, někdy také některý typ zvaný jako Bazedovova choroba, znají to lidé velice často, takže pokud je zvýšené množství hormonů štítné žlázy v krvi, tak skutečně vzniká mnohem častěji sklon k arytmiím i k závažnějším arytmiím typu fibrilace síní, to je myslím arytmie známá mezi lidmi a skutečně, když oni přijdou k lékařům, kardiologům, tak oni teď úplně standardně vyšetřují hormony štítné žlázy, protože tu arytmii je sice potřeba sklidnit, ale aby se úspěšně vylečila, je většinou potřeba nejdříve třeba sklidnit tu štítnou žlázu.
Stačí vám odpověď takto?
Děkuji moc krát, děkuji.
Prosím, naschledanou. Tak ale aspoň trochu, abychom se dostali k těm základním funkcím a onemocněním štítné žlázy, vy už jste nakousla zvýšené množství hormonů, který se nám dostává do těla. Je to onemocnění, které je horší než třeba to snížení, nebo je to tak na stejno?
Je to těžké srovnávat, jestli zvýšené, snížené je horší nebo lepší, ale myslím si takhle, pro pacienta, u kterého se potom choroba diagnostikuje, je lepší, když se diagnostikuje snížená funkce, protože ta je velice dobře léčitelná. Ještě snad ono je to takové, že člověk nestačí říct všecko, co by chtěl, takže z těch vyšetření jsme zatím mluvili o ultrazvuku a samozřejmě to základní vyšetření je vyšetření těch hormonů té štítné žlázy, takže děláme takzvaný volný tyroxín a potom se ještě vyšetřuje hormon TSH, což pacientky, které chodí, tak velice dobře znají. Hormon TSH je hormon podvězku mozkového, který podvězek mozkový vyrábí vlastně na základě informací z těla, jaká je tam množství toho tyroxínu. A když funkce žlázy klesá, tak to hormon TSH stoupá. To je takový jakoby trošku zdánlivý paradox, ale není to tak. Je to zcela konkrétní a zcela jednoznačně vysvětlitelné tím, že to tělo reaguje právě určitými regulačními mechanismy a zvýšením toho TSH. Takže někdy ten hormon TSH je první, který se právě vyšetřuje v rámci určitých standardů a když se najde vyšší, tak ty pacientky jsou k nám poslány, že mají nižší funkci štítné žlázy. Ta nižší funkce štítné žlázy se projevuje, když je velmi významná, takovým celkovým zpomalením organismu. Mm-hmm. Ty pacienti jsou pomalejší, unavenější, mají sklon k zácpě, k suché kůži, jsou spaví, mluví někdy takovým pomalým hlasem, objevují se u nich takové zvláštní prosáknutí kůže, jsou jakoby oteklí od hlavy k patě. Tento stav samozřejmě až tak závažný, většinou k němu nedojde, protože se na to třeba myslí dříve, ale opravdu tito pacienti se někdy říká, že jsou diagnostikováni už po telefonu, protože mají takový hrubý hlas ženy a sami si toho všimnou. A když se u těchto pacientů začne léčit, tak oni skutečně se dá říct, že téměř rozkvetou za několik týdnů. Takže bych řekla, a to neříkám, protože to je choroba, kterou se já zabývám, to je prostě dáno typem té choroby, tak je to choroba, která je jedna z nejvděčnějších na léčbu, když se na ní pomyslí a začne se léčit. A ještě za současné situace, kdy se stále mluví o ekonomice a drahém zdravotnictví, tak jako je to léčba jedna z nejlacinějších, protože ty pacientky jsou pak většinou léčeni, nebo léčeny a pacienti léčeni teda ne, sice do konce života, ale ta jejich léčba stojí asi korunu denně, což je cena té tabletky. Takže jako pokud pacient má hypotyreózu, tak skutečně, pokud je na ní pomyšleno, je poznána, tak se velice brzo zlepší a při užívání třeba jedné tabletky denně je jeho život a kvalita života hnedle úplně mnohem lepší.
Tak dáme vám chvilku prostor, abyste se mohla napít, i když už máte vodu vypitou. Další dotazy se na nás hrnou, vezmeme je i během písně.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Dnes už naposledy tady vítám paní doktorku Kodedovou, která je endokrinoložkou v Pardubicích a zabývá se onemocněními žláz s vnitřní sekrecí už 30 let. Máme tady skutečně mnoho dotazů, asi na všechny nedojde, ale teď tady popisovala paní posluchačka příznaky jako časté návaly, horko, jakoby přechod, kdyby prožívala znovu, kdy si měla nějaké problémy se štítnou žlázou, špatně spí, suchou kůži má, pořád je taková jakoby roztěkaná, nervózní, krev má ale v pořádku, má také pryč dělohu a ptá se, jestli by měla absolvovat nějaké další vyšetření, aby se vyloučila nemoc štítné žlázy, tady by to bylo asi.
Já bych velice ráda řekla, že pacientky tohoto typu samozřejmě k nám přichází velice často, protože když si přečtou kdekoliv o chorobách štítné žlázy, tak tam všechny tyto příznaky najdou. Na druhou stranu roztěkanost, pocení je příznakem třeba když, tak hypertyreózy, suchá kůže je zase naopak příznakem hypotyreózy, že jo? Takže tyto choroby jistě mohou být u štítné žlázy, ale nemusí. Tam naprosto jednoznačné je a to úplně to zásadní vyšetření z krve. Pokud jsou hormony v pořádku z té krve, tak to nemůže být v souvislosti se štítnou žlázou.
Čili může být v klidu, paní posluchačka.
Asi tak to bych to řekla. Je to těžko, já i těžko můžu říct, jak její žláza vypadá, že jo? Ale prostě pokud by se hodnotily tyto příznaky, tak tam naprosto jednoznačně normální krev vylučuje, že by tyto příznaky byly od štítné žlázy.
Možná to může souviset i s tou dělohou.
Může to souviset s ženskými věcmi, že jo? Může to souviset s řadou dalších. Tady jde jenom o to, že to je právě velice výhodné u těch funkčních poruch štítné žlázy, že skutečně ten klinický obraz odpovídá těm laboratorním výsledkům. Nebo respektive můžeme-li říci, nebo máme-li říci, ano, je to od štítné žlázy, máme naprosto jednoznačný důkaz nebo vyloučení v té laboratoři.
Je pravda, že jsem v jedných novinách v takovém plátku jsem se dočetla, jste unavené, špatně spíte, nebo naopak pořád spíte, máte deprese, aha, máte onemocnění štítné žlázy, tak pozor na to, abychom zase nestrašili posluchače, jste to tady zmínila na počátku. Ty příznaky mohou být, ale nemusí být příčinou.
Přesně tak, ta choroba té štítné žlázy nebo ty choroby té štítné žlázy dokáží opravdu udělat cokoliv, ano, ale abychom mohli říct, že to je od štítné žlázy, tak tam musíme mít ten důkaz v té laboratoři. Ano, odebrat ty hormony štítné žlázy skutečně není velký problém, pokud mají pacientky takovéto příznaky, taky tato pacientka asi tu krev na bránu měla, že jo, tak se na to štítnou žlázu ano. Myslelo. Ano, takže tak to oni pracují, ti praktičtí lékaři, s tím, že opravdu naberou ty hormony, ty štítné žlázy, pokud jsou v pořádku. Jistě není důvod, aby ta pacientka měla nějaké další vyšetření, protože my v té ordinaci bychom pro ní nic moc jiného neudělali. Že jo? Já bych jim mohla, nebo my pak děláme ultrazvuky, abych, jak jsem říkala, abychom viděli, jak ta žláza ještě vypadá, ale prostě vůbec by to neřešilo tento problém, protože je to sice řada příznaků, ale pokud jim neodpovídá výška hodnot štítné žlázy, tak to od toho prostě velmi pravděpodobně téměř jistě není.
Paní doktorko, já vás na závěr poprosím ještě jednou o to, abyste nám tady řekla ty základní symptomy toho, když máme potom ten zvýšený počet hormonů a snížený, protože i já jsem se do toho zapletla, aby to bylo naprosto jasné. No, takže když se jedná
Když se jedná o zvýšenou činnost štítné žlázy, tak ti pacienti, když to mám úplně jedno stručně, jsou spíš jakoby zrychlení. To znamená, že mají rychlejší tep, potí se, je jim teplo, mívají sklon k průjmům, někdy i zhubnou a jsou celý roztěkaný, rozklepaní, neklidní, snáze pak unavitelní, ale je to takové, jak když ten organismus najednou jede na větší obrátky. A u té hypofunkce štítné žlázy je tomu prostě přesně naopak. Ano, mají zácpu, jsou pomalí, spaví, unavitelní a je tam spíš sklon k pomalejší činnosti srdeční, takže tam zase, jak když ten jejich výkon absolutně tomu, nebo to, ty obrátky nestačí tomu, co oni by si představovali. To bych řekla, že je tak úplně zjednodušení u těchto chorob. Velice důležité, k čemu jsme se taky nedostali, ale opravdu ta hodina najednou je velmi, velmi krátká, tak jistě pacienti vědí a znají ty oční příznaky u té tyrotoxikózy, které jsou někdy velmi závažné. Že? To znamená, že pokud jak si je choroba štítné žlázy provázena tou takzvanou orbitopatií, to znamená těmi vylezlými očima, takže tam to je pak záležitost, která skutečně je i poměrně někdy obtížně léčitelná. Ty pacientky se musí, většinou se operují a dělají se jim takové různé ještě další zákroky, tak tam bych chtěla říci, že jako ty štítné žlázy, že je to výborné, že se tady povídáme o tom, jak je to snadno léčitelné za malou sumu peněz, ale že samozřejmě tam existuje i řada velmi vážných případů, kterým se hodně věnujeme. A to jsou právě tyto těžké tyrotoxikózy a potom tedy nádory štítné žlázy.
A teď už úplně poslední otázka. Já vím, že přetahuju, ale musím se na to zeptat, protože hodně žen, když začne tloustnout třeba v tom věku po 40, tak si říká, asi mám něco se štítnou žlázou. Je to tak, anebo to spíše vyvrátíte?
Já bych to vyvrátila. Řada pacientek zase ke mně s tím chodí a pak jsou trošku zklamané, že já jim řeknu, ale od vaší štítné žlázy není tloustnutí, i když mají nižší činnost a nasadím jim léky, tak zase říkám, nečekejte od toho, že zhubnete. Oni to potom vědí. Skutečně není to tak, tlouštěk nebo trošku stloustnutí od štítné žlázy je opravdu velmi malé procento, takže vůbec bych toto rovnítko tam nedávala.
Paní doktorko, velmi děkuji za zajímavé povídání. Přeji hodně úspěšně vyřešených případů a hodně spokojených pacientů. Díky a nashledanou.
Děkuji za pozvání a za pozornost.